όσα παίρνει ο Βαρδάρης, μια σειρά από αφηγήσεις για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στον χρόνο, με τον Θωμά Σιώμο στην έρευνα και την επιμέλεια και την Αγγελική Μπρέλου στη φροντίδα των ήχων. Σήμερα ανοίγουμε ένα κύκλο αναφορών σε τοπόσημα οδηγά σημεία του πολυοδομικού σώματος της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μνημεία, κτίρια, δημόσιους ιδιωτικούς χώρους, η ιστορία των οποίων μας ενώνει με τη Θεσσαλονίκη, την πόλη που, όπως είπαμε και όπως μας αρέσει να λέμε, μας κουβαλά σαν όχημα μέσα στον χρόνο. Σε αυτή την ενότητα θα αναφερθούμε παραδείγματος χάρη στο άγαλμα του Μέγα Αλεξάνδρου, του Κυραλέκου, όπως το λένε οι σκητάδες παραλίες. Θα αναφερθούμε στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου, τα κούτσουρα του Σαλαμάνκα και τον πράσινο των Μήλων. Θα μιλήσουμε για τον πύργο τότε αλλά και για τον λευκό πύργο. Μία σειρά οδηγών σημείων που χτίζουν το παραμύθι της Θεσσαλονίκης. Ξεκινάμε λοιπόν με τις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου. Ίσως το πιο, όχι ίσως, σίγουρα το πιο φωτογραφημένο σημείο της παραλίας της Θεσσαλονίκης. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή με μια παράδοξη απόφαση αντικατέστησε τον φωτισμό τους από το θερμό χρώμα που θύμιζε το φως του φεγγαριού με ένα πολύχρωμο LED φωτισμό που αλλάζει χρώματα κατοδοκούν χωρίς κάποια λογική και χωρίς σεβασμό στον τρόπο με τον οποίο ο καλλιτέχνης φαντάστηκε τις ομπρέλες του να φωτίζονται. Προκάλεσε μάλιστα την αντίδραση των ανθρώπων που διαχειρίζονται την κληρονομιά των έργων του Ζογκολόπουλου. Το γλυπτό «Ομπρέλες», όπως είναι ο επίσημος τίτλος του Γιώργου Ζογκολόπουλου, είναι τοποθετημένο στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του αγάλματος του Μέγα Αλεξάνδρου, πλησίων του ξενοδοχείου Μακεδονία Παλάς. Επίσης, μια εκδοχή του ίδιου έργου υπάρχει στην είσοδο του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης μέσα στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και βέβαια υπάρχει και στην είσοδο του Παλιού Ψυχικού. Και γιατί εκεί, στην είσοδο του Παλιού Ψυχικού, στο σημείο που ονομάζεται ο Φάρος του Ψυχικού, γιατί εκεί έζησε και δημιούργησε ο Γιώργος Ζογκολόπουλος. Εκεί βρισκόταν το σπίτι του δηλαδή, το οποίο σήμερα αποτελεί την έδρα του ομώνυμου ιδρύματος που ο ίδιος ίδρυσε λίγο πριν πεθάνει και στο οποίο κληροδότησε όλη του τη συλλογή και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του έργου του. Στη φαντασία του Γιώργου Ζογκολόπουλου λοιπόν, το απλό καθημερινό χρηστικό αντικείμενο της ομπρέλας αποκτά μια χαλίβδινη μορφή, γίνεται μεταλλικό και προστατεύει την ανθρωπότητα από το πυρηνικό όλεθρο. Έχει δηλαδή ένα νόημα αντιπολεμικό. Και όπως οι κλασικές ομπρέλες μας προστατεύουν από τη βροχή ή τον ήλιο, οι χαλίβδινες ομπρέλες του Γιώργου Ζογκολόπουλου θέλουν ή τίνουν να μας προστατεύσουν από την ολέθρια πυρηνική ενέργεια. Οι ομπρέλες του Ζογκολόπουλου σήμερα βρίσκονται στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Δημαρχείου της πόλης, σε μια θαλάσσια εξέδρα. Τοποθετήθηκαν εκεί στην νέα θέση τους το 2013, έπειτα από την ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης της νέας παραλίας. Ας ρίξουμε μια ματιά στην ιστορία αυτού του έργου. Το 1995 οι ομπρέλες τοποθετήθηκαν στην είσοδο της Biennale της Βενετίας. Ήταν η 45η διοργάνωση αυτού του θεσμού, σε μια πλωτή εξέδρα, ύστερα από σχετική άδεια του λιμεναρχείου της πόλης. Η ίδια διοργανώτρια αρχή της Biennale αποδέχτηκε σιωπηρά την εγκατάσταση, συνηγορώντας ουσιαστικά στο να γίνει το γλυπτό σήμα κατατεθέντης για τη συγκεκριμένη εκείνη χρονιά. Το γλυπτό λοιπόν που κοσμούσε την είσοδο της Biennale της Βενετίας τοποθετείται τελικά το 1997 στην παραλία της Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της ανακήρυξης της πόλης ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η τοποθεσία ήταν πριν το ύψος του ομίλου Φύλων Θαλάσσης, ανάμεσα από εκεί που σήμερα βρίσκεται ο κήπος Μεσογείου και ο κήπος των γλυπτών. Και όπως είπαμε, το γλυπτό έχει έρθει το 2013 στη σημερινή του τοποθεσία. Οι ομπρέλες του Δήμου Ψυχικού, στον Φάρο του Ψυχικού, τοποθετήθηκαν το 1998 και αποτελούν μια παραλλαγή του γλυπτού της Θεσσαλονίκης. Ενώ υπάρχει και μια άλλη παραλλαγή που δημιουργήθηκε το 1993 και τοποθετήθηκε στην είσοδο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης με ένα υδροκινητικό έργο, μια υδροκινητική εκδοχή του γλυπτού ομπρέλες. Μάλιστα, αυτή η υδροκινητική εκδοχή είναι αυτή η οποία κόσμησε την κεντρική είσοδο του κτηρίου του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1995 στις Βρυξέλλες. Και μάλιστα απέσπασε το πρώτο ευρωπαϊκό βραβείο στο σχετικό διαγωνισμό. Σύμφωνα με τα στατιστικά του Instagram, οι ομπρέλες του Ζογκολόπουλου είναι το πιο ταγκαρισμένο, επιτρέψτε μου τον νεολογισμό, σημείο της Θεσσαλονίκης από τους χρήστες του κοινωνικού αυτού δικτύου. Μία φωτογραφία κάτω από το γλυπτό αυτό θεωρείται must για κάθε επισκέπτη ή περιπατητή της νέας παραλίας. Λίγο πριν τις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου, στον υπέροχο άξονα της αναπλασμένης νέας παραλίας, αντικρίζουμε καθημερινά στη βόλτα μας και το άγαλμα του Μέγα Αλεξάνδρου, του Κυραλέκου, όπως τον αποκαλούν, σύμφωνα με δημοσιεύματα στα τέλη της δεκαετίας του 90, οι skateboarders που εκδιώχθηκαν από τη φυσική τους έδρα, που ήταν το πάρκο του Φωκά, και βρήκαν νέα στέγη στο εν λόγω μαρμάρινο μνημείο που έχει διαστάσει 23 επί 30 μέτρα. Το άγαλμα του Μέγα Αλεξάνδρου αναγέρθηκε το 1973 με δαπάνες από ερανικές επιτροπές και εγγενιάστηκε το 1974. Είναι έργο του γλύπτη Ευάγγελου Μουστάκα, ο οποίος το φιλοτέχνησε στο εργαστήριό του στην Παλίνη. Το προύζινο άγαλμα χιτεύτηκε στα χιτήρια Ρέντζο Μικελούτσι στην Πιστόια της Ιταλίας. Το ύψος του άγαλματος είναι 6 μέτρα και έχει βάρος 4 τόνους. Το συνολικό ύψος του μαζί με το βάθρο ανέρχεται στα 11 μέτρα. Σε αυτό το άγαλμα ο Μέγας Αλέξανδρος αναπαρίσταται να υπεύει το άλογό του, τον Βουκεφάλα, ο οποίος τον συνόδεψε για 20 χρόνια σε όλες του τις εκστρατείες. Και εδώ πέρα έρχεται ένα ωραίο και επιπεράτο στοιχείο για τον τρόπο με τον οποίο οι Θεσσαλονικείς αποδέχτηκαν αυτήν την εγκατάσταση. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι υπερφυσικός, είναι 2,5 φορές μεγαλύτερος του φυσικού μεγέθους και το μήκος της αναπαράστασης είναι 6 μέτρα. Έχουν γραφτεί πολλά για τις τεχνικές και αισθητικές ιδιαιτερότητες του έργου αυτού, καθώς όλος ο όγκος των 4 τόνων ορίχαλκου στερίζεται μόλις σε 2 πόδια και αυτό απαιτούσε πολύ καλό σχεδιασμό από τον γλύπτη, τον κύριο Βαγγέλη Μουστάκα. Κάτι όμως που εντυπωσίασε το τύπο της εποχής ήταν και το ότι υπήρχε το άγαλμα αυτό σε ένα βάθρο και όταν κοιτούσαν μικρά παιδιά και μανάδες αυτό το βάθρο, έβλεπαν τα χαμνά του Βουκεφάλα, το οποίο επίσης ήταν υπερφυσικά 2,5 φορές το μέγεθος των φυσικών αχαμνών, όπως έπρεπε να είναι όλη η κλίμακα του έργου. Άρχισαν λοιπόν τότε να αρθρογραφούν πάρα πολλοί συντοπίδες μας για το ότι αυτό είναι σκανδαλιστικό και θα έπρεπε ίσως να γίνει κάτι σχετικά με αυτό το θέμα. Υπήρχαν τότε άλλοι που απάντησαν στους πρώτους αρθρογράφους ότι δεν γίνεται αυτό γιατί έπρεπε να είναι ισχυρός και αυτό να φαίνεται από όλες του τις διαστάσεις. Τελικά βρέθηκε μία μέση οδός, ευνουχίστηκε κατά τη το μέγεθος των αχαμνών του Βουκεφάλα και έτσι η τοπική κοινωνία αποδέχτηκε και αυτή την λεπτομέρεια, η οποία τώρα μας φαίνεται αστεία, εκείνες τις μέρες όμως προκαλούσε πραγματικά έρηδες στα καφενεία αλλά και στον τύπο της εποχής. Το βάθρο πάνω στο οποίο δεσπόζει το προύζινο άγαλμα του Μέγα Αλεξάνδρου είναι πεδημένο με μάρμαρο από το Μελισσοχώρι, εδώ έξω από τη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι σκούρου χρώματος, ενώ ο περιβάλλον χώρος είναι πεδημένος με λευκό μάρμαρο από την Βέρεια. Στην δυτική πλευρά του μνημείου, υπάρχει τυχείο με μπρούτσινη ανάγλυφη αναπαράσταση της μάχης του Ιησού, κατά την οποία ο Μέγας Αλέξανδρος έτρεψε σε φυγή από το πεδίο της μάχης των Δαρίων τον Τρίτο, βασιλιά των Περσών. Σε αυτήν την καλλιτεχνική απεικόνιση υπάρχουν και 45 μορφές με τον Μέγα Αλέξανδρο να ηγείται σαρισοφόρο Μακεδόνων οπλιτών και τον Δαρίο τον Τρίτο των Περσικών στρατευμάτων, ο οποίος τα βάζει στα πόδια. Στο συγκρότημα υπάρχουν επίσης 2 συστοιχεία από ασπίδες και σάρισες. Η συστοιχία στα δυτικά αποτελείται από 5 ασπίδες και σάρισες, ενώ αυτή που βρίσκεται στα βόρεια από 3 ασπίδες και σάρισες. Εδώ άλλο ένα πιπεράτο στοιχείο. Πριν από κάποια χρόνια, μέλη της εθελοντικής ομάδας Ελλήνων βατραχανθρώπων βρήκανε στο βυθό του Θερμαϊκού μία χάλκινη ασπίδα βάρους 100 κιλών. Κάποιος την είχε πάρει από τον μείο, την είχε πετάξει μέσα στη θάλασσα και χρειάστηκαν πολλά χρόνια, μία δεκαετία περίπου, για να ανακαλυφθεί ο τόπος στον οποίο είχε χαθεί αυτή η ασπίδα. Ένα ακόμη σημείο για το οποίο είχαν γραφτεί πάρα πολλά στον τοπικό τύπο. Και κλείνουμε την αναφορά μας σε 3 τοπόσημα της νέας παραλίας της Θεσσαλονίκης, τα οποία τα βλέπουμε κάθε φορά που βολτάρουμε στην αναπλασμένη αυτή περιοχή της πόλης μας, με το Φεγγάρι της Παραλίας. Είναι έργο που ανήκει στον Θεσσαλονικιό γλύπτη και ψυχίατρο Παύλο Βασιλιάδη. Ο κύριος Βασιλιάδης είχε κατασκευάσει ένα παρόμοιο φεγγάρι το 1997, όταν η Θεσσαλονίκη υπήρξε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Επιτέλους, δηλαδή πρωτεύουσα. Μέχρι τότε όλοι μας λέγανε στην πρωτεύουσα. Εκείνο το φεγγάρι είχε τοποθετηθεί περίπου 50 μέτρα μέσα στη θάλασσα, στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους και άντεξε σε φουρτούνες, ανέμους και τρικυμίες. Το νέο του γλυπτό δεν άντεξε όμως στις φουρτούνες που προέρχονται από τα μανιασμένα και ταραγμένα μυαλά κάποιων συνωμοσιολόγων. Από το Γενάρη του 2015 έως τον Ιούνιο του 2015, για 6 μήνες, εν μέσω της προσφυγικής κρίσης, υπήρχαν κάποιοι συμπολίτες μας, συντοπίτες μας, είχαν συνδέσει αυτό το φεγγάρι με την Ισλαμική Μισέλιδο και κυρίως με τη σημαία της Τουρκίας. Και έτσι, κάποιο πρωί πήγαν, τρόχισαν τη βάση του φεγγαριού και αυτό βρέθηκε 3 μέτρα μέσα στη θάλασσα. Οι δημοτικές αρχές το ανέστηραν, το ξανατοποθέτησαν λίγους Μερικούς μήνες μετά ξαναβρήκαν τη βάση του τροχισμένη, αλλά αυτή τη φορά δεν είχε προλάβει το φεγγάρι να βουτήξει στα όμορφα νερά του Θερμαϊκού. Έτσι αποφασίστηκε η μεταφορά του και πάλι μέσα στη θάλασσα. Μάλιστα, ο ίδιος ο γλύπτης, για να δικαιολογήσει αυτή την απόφαση, δήλωσε στον τοπικό τύπο: «Καλύτερα να πάει μέσα στη θάλασσα το φεγγάρι, όχι μόνο για την προστασία του από βαδαλισμούς, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο εκεί πέρα». Ακούσατε τόσα παίρνει ο Βαρδάρης, ιστορίες, αφηγήσεις, μικρές και μεγάλες λεπτομέρειες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στον χρόνο, ο Θωμάς Χιώμος στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια, η Αγγελική Μπρέλου στη φροντίδα των ήχων.